Европейское радио для Беларуси.
Вітаю, коротко про основные подеи. Полацкага следчага зловили на гандлі психотропами. Под Гомелем невядомыя ўзарвалі лецішча. 60-гадовы дырэктар школы згвалціў 10-гадовую вучаніцу. А цяпер гэта ды іншая падрабязней. Супрацоўніка аднаго са следчых падраздзяленняў Віцебшчыны злавілі ў момант закладкі партыі псіхатропнага рэчыва. Затрыманы жыхар Полацка. У зробленым тайніку праваахоўнікі выявілі наркотыкі, а па месцы жыхарства афіцэра выявілі таксама спайсы і наркатычныя маркі. Крымінальную справу па гэтым факце распачаў сам старшыня следчага камітэта. Расследаванне ўзяў пад асабісты кантроль. Лецішча пад Гомелем невядомыя ўзарвалі выбухоўкаю. Следчае ўпраўленне па Гомельшчыне распачало крымінальную справу за асабліва злоснае хуліганства. Выбух адбыўся сёння ўначы на тэрыторыі садова-агароднікага таварыства Гомельскага раёна. Выбух пашкодзіў дом і аўто. Падчас агляду месца здарэння следчыя знайшлі элементы выбуховай прылады і цяпер праводзяць неабходныя экспертызы. 60-гадовы дырэктар школы ў Брэсцкай вобласці згвалціў 10-гадовую вучаніцу і быў затрыманы. Пра гэта паведамляюць супрацоўнікі ОСК па Брэсцкай вобласці. Мужчына знаходзіўся па месцы працы, дзе ён згвалціў 10-гадовую вучаніцу гэтай школы. Кіраўнік установы адукацыі затрыманы, з ім працуюць следчыя. Паводле гэтай крымінальнай справы яму пагражае да 13 гадоў пазбаўлення волі. У школе ідуць допыты. Беларусь дамаўляецца з кампаніяй General Motors пра выпуск 20-25 тысяч аўтамабіляў за год. Ужо узгодненыя асноўныя падыходы паведаміў прэм'ер Беларусі Міхаіл Мясніковіч, які знаходзіўся на беларуска-амерыканскім інвестыцыйным форуме ў Нью-Йорку. Паводле Мясніковіча, адбывацца гэтае ўвядзенне будзе паэтапна, а пра час зборкі буйнавузлавых агрэгатаў гаворка ідзе пра стварэнне вытворчых магутнасцяў па зварцы і фарбаванні кузаваў. Украина обменяла на группу военнополонных агентку ФСБ Вольгу Кулыгину. Не все задоволены из этого акту обмену. Эксперты называют ее одной из самых каштовных российских агенток, яких только захопили украинские силовики на Донбассе. Про этот обмен написал в Фейсбуку ведомый украинский журналист Юрий Бутусов. Кулыгина была захоплена у травни, когда украинские помежники знищили колонну со зброей, якую переправляла Россия в Украину. Отзначается, что Кулыгина является керавницей агентуры, что российские спецслужбы укороняют для контроля за националистичными групповками. Кулыгина працавала в Украине, Сирии, Грузии, Приднестровье и могла б стать вельми каштовным сведкам. Як пише Юрий Бутусов. Яна сябровка полковника ФСБ Игора Гиркина и былога генерал-майора ФСБ Александра Бородая. У Славянску воевала со зброей в руках супраць украинцев. Отзначается, что не все керовники украинских спецслужб потримали решение об выдаче Кулыгиной. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ў эфіры программа «Еўразум». З вами Ганна Балахович. Наша тема. Ці прымушаюць студэнтаў ехаць на вульбу? Як ведучы АНТ дамогся выключэння з чорнага спісу ЕС? Ці можна ў Беларусі вярнуць грошы за квіток на адменены канцэрт? Да гэтых да іншых тэмаў звернемся ў нашай праграме цягам гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пачатак навучальнага года не для ўсіх асацыюецца з пахам новых сшыткаў ды бібліятэчных падручнікаў. Па савецкай традыцыі беларускія студэнты спачатку мусяць дапамагчы сялянам выкапаць бульбу і ўжо толькі потым сесці за навучанне. Сельгаспрацы для студэнтаў у нашай краіне, як і раней, добраахвотна прымусовая. Толькі ў Магілёўскай вобласці на палі ў верасні выйшла больш за 4,5 тысячы маладзёнаў. Як ставяцца да гэтага самі студэнты і ці можна адкасіць ад бульбянога абавязку, высвятляў Артём Мартынович.
Витебский технологично отправляет на бульбу 350 человек, Могилевский университет имя Куляшова 200. Студентка Ксения на бульбу поехала у першиню, сподобалася, але откосить от бульбы было складано.
Никто не принуждает вообще, желательно бы ездить. Много строго, могут даже выговор дать. Мне понравилось. С преподавателями можно пообщаться, узнать их даже лучше.
Сёлета яна два тыдні дапамагала збіраць караняплоды ад універсітэта. Каб не паехаць на бульбу, бяруць спраўку ў лекара, але могуць і проста прагуляць, дадае студэнтка. Платникам простей, едут добровольно. А вот заробить можно не шмат, крыху больше за 100 тысяч, по подлихах Ксении. 2 года тому за бульбу платили каля 20 тысяч рублей. Иншая студентка Витебского технологичного университета Валентина навод заховала маникюр на бульбе.
В принципе, я же учусь в этом университете, если так надо, то я ездила. Он, знаете, у меня маникюр остался после картошки, я даже удивлена. Им давали нам перчатки.
350 человек щодня ездять прибирать бульбу от Витебского технологичного университета. Прибирают у 2 господарках – Рудакова и Адраджения. Рассказывают у администрации этой ВНУ.
Мы ежедневно 350 человек направляем в пригородное хозяйство, да, в 2 хозяйства. Рудакова и Возрождение, да. Несовершеннолетних мы не посылаем вообще.
И додают, что сбирать урожай никого не промушают. Могилевский университет имя Куляшова посылает на бульбу 200 человек. Отпрацовывают на дожинках по 2 дни.
Работают 200 человек. Дети же разные, люди разные. То с неохотой, то вообще никак.
Коротко отказываюсь в этом университете. А вот как минских студентов возили у поля, мы не пригадываем. Например, студенты БДУ и БДПУ имя Максима Танка все лето на бульбу не поедут, кажут у этих ВНУ. Артем Мартынович, Еврорадио.
Буду отрады до накірування копать бульбу добра вядомыя ўсім савецкія традыцыі, якія ў заходнім свеце не маюць месца. А жадаючыя збіраць ураджай заўсёды і так знаходзяцца. Вядома, не бясплатна. Ці на вашу думку, у нашай краіне таксама варта адмовіцца ад савецкіх традыцый, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, якія савецкія традыцыі захаваліся ў нас у краіне?
Цяжка па-беларускі гаварыць. Ну, это, наверное, традыцыі савецкія сабірацца на кухні і абсуждаць какие-то палітычныя события.
А ці варта зараз адмаўляцца ад савецкіх традыцый?
Ну, тут адказацца. Не знаю, насколько это реально. Это, наверное, должно как-то жизнь к этому подвести.
Советские? Не знаю. Наверное, к праздникам готовиться и к приезду большого начальства убираться и наводить порядок. А так, в принципе, нет. Нормально. Все здорово. Европейское государство.
Хорошие праздники празднуем. Октябрьской революции, Новый год и все. Отличные традиции. Я за, потому что мне нравится.
Как вы лишите, какие советские традиции заховались в Беларуси?
Дружелюбие наше вот это вот советское.
Дисциплина.
Дисциплина обязательно.
А тебе варто зараз обновляться от советских традиций?
Нет, там было много хорошего. Да, жить было, нам было легче жить. Молодежи сейчас тяжелее жить.
У нас ни советских вообще нету. Если ты имеешь в виду, по большому счету, советское как советское, то есть... чтобы все советовали, кому чего делать, то, конечно, надо отказываться. А то, что там было при Советском Союзе, если ты имеешь в виду, то от этого тоже надо нафиг отказываться. Навсегда бы не вообще забыть об этом. А у нас все как раз наоборот.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы. Суд Еўрасаюза, паседжанне якога прайшло ў аўторак у Люксембургу, выкрасліў з чорнага спісу Алексея Міхальчанку, вядучага праграмы «Як ёсць, так ёсць». А вось чыноўніка з цэнтра выбаркама ў спісе пакінуў. Нагадаю, што чорны спіс быў складзены ў Брусэлі пасля падзей 19 снежня 2010 года, калі ў Мінску была жорстка разагнаная акцыя пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Еўрасаюз ад таго часу пашыраў спіс і ўносіў туды тых, хто адказны за парушэнні прав у чалавека, фальсіфікацыю вынікаў галасавання ды фінансавую падтрымку рэжыму. Якім чынам у вядучага АНТ атрымалася аспрэчыць еўрапейскае рашэнне і чаму намесніка старшыні цэнтра выбаркама Беларусі Вадзіма Іпатава выключаць са спісу не захацелі, высвятляў Віталі Ругайн.
Суд Евросоюза скасаваў санкцыі супраць журналіста АНТ Алексея Міхальчынкі. Яму быў забаронены ўезд у краіны ЕС у 2011 годзе ў адказ на гвалтоўныя дзеянні беларускіх уладаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Тады ж аўтар праграмы «Как есть» падаў скаргу ў суд ЕС. Яго адвакатам выступіў літовец Мажвідас Міхалаўскас, які жыве ў Парыжы. У 2012 годзе Міхальчынка апынуўся ў новым, дапоўненым чорным спісе. Тлумачыць Міхалаўскас.
Аргументов было много, в принципе, один из решающих
нападающих был процессуальный аргумент, просто что его не информировали на санкции уже, которые были через год сделаны, то есть в 2012 году. Они могли представить аргументы в свою пользу. Совет решал, просто не выслушав аргументы другой стороны, и это по процессу не позволяется. Если кто-то обвиняется чем-то, он должен изначально изложить свои аргументы. Этого не было. Это процессуальный вопрос, и сразу все меры от 2012 года не упали. Со санкциями 2011 года это было проще в этом плане, что это не по процессуальным мотивам, но по сути дела мы выиграли. Они просто посчитали, что мотивы не соответствуют реальности.
Юрист тлумачить, что Совет ЕС не представил никаких доказов того, что Михальченко мае дочинение до репрессии у порушения выборчего законодавства. Суд признал, что его передача пропагандистская, але сувязи помеж пропагандой и порушениями выборчего законодавства не угледел, додает аналитик Института белорусских стратегических доследований Андрей Елисеев.
Я лечу, что по Михальченко довольно предсказально, уличивающий тую формулевку, с якой Совет ЕС его включил в черный список. Справа в том, что Михальченко был включен в список как особо отказная о порушении выборчего законодавства и в репрессиях суперсективистов и оппозиции. Я лечу, что если бы он был включен под иншую формулировку, то целиком вероятно, что он бы проиграл и не был выключен. Бо суд ЕС, и он в принципе погодился с теми доводами Совета министров ЕС, что Михальченко хучей был пропагандистом, але не журналистом, але он не суд ЕС не побачил доводов помеж ягоной такой пропагандистской деятельности на корысть Лукашенко с одного боку и сувязью с менавіта репрессиями и выборчими фальсификациями.
Другий клиент Михалаускаса сябра ЦВК Вадим Іпатаў. Ён, у адрозненні ад журналіста, суд прайграў і па-ранейшаму не зможа ездзіць у краіны ЕС. Але адвакат збіраецца падаваць апеляцыю, ціснуць на тыя ж формулёўкі. Маўляў, ЦВК галасы не лічыць, а толькі сумуе вынікі акруговых камісій. Таму ў парушэннях выбарчага законадаўства не ўдзельнічае.
Правільная камісія сама не можа нічого рішыць, в принципе. Они, если им жалоба поступила, они эту жалобу рассматривают. Но в деле они, вот говорит, они неправильно решили там некоторые вопросы. Хорошо, но надо понимать, что комиссия это как суд. Они решают вопросы, исходя из документов, которых им дали, из жалоб и так далее. А вот этих жалоб, которые поступали в комиссии, в материалах суда не было. То есть Европейский Союз их не представил.
Але суд ЕС послался на документы АБСЕ и полечил, что аргументы обороны не заслуговывают критики, каже Андрей Елисеев. Бо ЦВК – это наивысшая инстанция, от якой залежит уключение особого списка кандидатов, контроль над нижайшими выборчими комиссиями и разгляд скаргов. Тому амаль все аргументы, приведенные обороной Ипатова, суд не полечил достатково моцными. Акрамя Михальченки и Ипатова, у суд подали еще к минимум три особы – бизнесмен Владимир Певцев, Юрий Чиш и Анатоль Тарнаускин. Сбирался судиться и журналист Вадим Гігін, але ці подав ён скаргу, докладно невядома. Размовляць з Еврорадою на гэтую тему адмовился.
Їхні адвокати, яны використовують сярод іншого гэтую ж саму лазейку. Яны б'ють у докладність формульовки. Это значить, що калі яны півці уключені як особа, асоціаваная з Лукашенком, адвокати указують на тое, що треба привести докладні доводи на тое, що гэта саправды вельмі близькі до Лукашенки особи, і що яны мають карысць зад супрацовніцтва з ім.
Андрей Елисеев не лічыць рашэнне па Михальченко суперпрэцэдэнтам, бо раней суд ЕС ўжо разглядаў падобныя справы па выключэнні з чорнага спіса, але не з Беларусі. Некалькі асобаў з Ірана, уключаныя ў такі спіс, падавалі скаргі ў суд. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, что першай, хто дамогся перагляду спісу неўязных у Еўрасаюз, была Ганна Шадрына, колішняя намесніца рэдактара газеты СБ «Беларусь сегодня». У газеце журналістка курыравала пытанні культуры. У чорным спісе тым часам застаюцца больш за 200 беларускіх чыноўнікаў ды бізнэсоўцаў і некалькі десяткаў кампаній. Гэтым асобам забаронены ўезд у ЕС, а іх на еўрапейскія рахункі замарожаныя. Кампаніі ж не могуць праводзіць здзелак з еўрапейскімі партнёрамі.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио Евроновины. НАТО зафіксувала істотний відвід російських військов з України, однак частка російських військ усе ще залишається на сході України. Про це повідомляє BBC зі посиланням на слова офіцера НАТО Джея Янсена. У той же час, каже Янсен, складно докладно полічити кількість російців в Україні, бо частка пунктів пропуску на межі дагетуль контролюється бойовиками. Поводля ААН, у російсько-українському конфлікті на сході України загинули більш за 3500 чоловік. Паўднёва-карэйская кампанія Samsung вырашыла спыніць пастаўку ноутбукаў і хромбукаў Украіны і Еўропы з-за падзення попыту на іх прадукцыю, перадае PC Advisor. Мы працягнем вывучаць рынкавыя ўмовы і ўносіць далейшыя карэкціроўкі для падтрымання канкурэнтаздольнасці, заявіў прадстаўнік кампаніі. Такім чынам Samsung паўтарыла прыклад японскай Sony, якая ў лютым абвясціла пра продаж бізнесу па выпуску персанальных камп'ютараў Vaio. Да сакавіка 2014-га японская карпарацыя спыніла распрацоўку і продаж прылад пад маркай Vaio. Супрацоўнікі авіякампаніі Air France правялі акцыю пратэсту супраць забастоўкі пілотаў. Яны сапраліся на мітынг каля офіса перавозчыка ў аэрапорце імя Шарля де Голля. Удзельнікаў акцыі абурае тое, што пілоты іх уласнай кампаніі ўжо 10-ты дзень не могуць уладзіць рознагалосці з кіраўніцтвам. Усяго ў акцыі бралі ўдзел каля 600 чалавек. Гэта супрацоўнікі наземных службаў, тэхнічных падраздзяленняў, работнікі аддзелаў продажаў. З-за забастоўкі пілотаў кампанія Air France вымушаная адмяніць множество рейсов и амаль разорылася. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Ну а напереди у программы Евразум узгадаем, что можно было купить на 50 рублей на початку стагоддя. И доведаемся, чи можно вернуть гроши за отмененный концерт у Беларуси.
Евразум. Живи у ритме Европы.
З новага года ў Беларусі больш не будуць выпускаць 50-рублёвыя банкноты. Напэўна, найбольш сумнай гэтая навіна стала для жыхароў Брэшчыны, бо на купюры знаходзіцца выява Брэсцкай крэпасці. Але пасля новаўвядзення ў нашых гаманцах стане крыху больш вольнага месца. З'явілася сама купюра 14 гадоў назад. Яе выгляд быў мадыфікаваны ў 2010 годзе. Чаго вартыя былі гэтыя грошы тады, нагадае нам Тамара Савіч.
У 2000 годзе Нацбанк уводзіць у абарот купюру номіналам у 50 рублёў. Яна праіснуе да ліпеня наступнага года. Банкноту ўвялі пасля дэнамінацыі, тады знікла 3 нулі, а беларусаў пачалі прывучаць лічыць цэны на каўбасу не ў мільёнах, а ў тысячах. Аднак і на той час купюра з Брэсцкай крэпасцю, з якой мы неўзабаве развітаемся, чагосьці каштавала. Напрыклад, долар, курс быў роўны 320 рублям на 1 студзеня, можна было купіць за 6,5, а праз 15 гадоў такі білет у Нацбанка з рабіцца 211 штук. Выходзіць, банкнота абясцэнілася ў 35 разоў. Пытаемся ў мінакоў, ці нахіляцца яны за 50-кай. Студэнткі эканамічнага факультэта БДУ Алена і Тацяна хітра смяюцца. Не за кожнай купюрай дзяўчаты нахіляцца, будуць лавіць толькі буйную банкноту.
100 тысяч. 50 тоже.
Даже 20, наверное.
Ну, 5, может быть, нет. 10-20, да.
Не знаю, просто 5 тысяч уже как не деньги. Так же оно и происходит постепенно. Может быть, года 3 назад наклонилась бы за 5-кой, может быть, 10 лет назад и за 1000, но сейчас же уже это не имеет значения. Эти деньги уже практически ничего не стоят.
Студентка Настя долго збянтэжана усміхаецца, вагаецца з адказам. Яна не ведае, як паступіла, калі б на абсалютна пустой дарозе знайшла б 100 ці 50 тысяч рублёў. У выніку прыходзіць да высновы, што не ўзяла б грошы і ў такой сітуацыі.
Наверное, ні за какой. Я не наклонюсь. Ну, я не знаю, никогда не поднимаю деньги. Вот только если, ну, будет очень необходимо. Наверное, поднимают те люди, кому нужны эти деньги.
А вось Лариса, якая працуе продавшицей, нахилится за кожной копеечкой.
Я обычно поднимаю за 50 рублями. Ну, как-то иногда бывают ситуации, в которых именно 50 рублей не хватает, поэтому лишний раз можно и наклониться.
Дзіўна, але пенсіянеры і людзі, знешне падобныя да бяздомных, адрозніваюцца асаблівым гонарам. Грошы не возьмуць ні пры якіх абставінах. Яны просяць вернуць іх уклады, якія згарэлі ў 90-х годах на ашчадных кніжках. Былога капітана цеплахода Геннадзя такое пытанне нават злёгку крыўдзіць. Маўляў, нічога не трэба, добра жыву і нікуды не хаджу, і нічога не падымаю.
Я не беру случайных денег, потому что случайно вот сейчас ничего на дороге не валяется. Если что-то кто-то положил, то хотят поиздеваться над вами. Если лежат деньги чужие, пускай их тот, кто потерял, вернется и заберет.
Марыя не ведала, што купюра ў 50 рублёў выходзіць з абароту ў наступным годзе, але кажа, што не нахілілася б і за 5000, бо прымхлівая. Ды і што, цяпер пяцёрка – гэта талончык у адзін канец і ўсё. А 50 рублёў – гэта ўжо не грошы, і правільна, што іх здымаюць з абароту.
Мне кажется, што в наше время і мала хто за пяцёркай нагнецца, даже чтобы 5000. Ну, потому что везде мільёны, везде сотні тысяч, і просто з этой купюрай даже хлеб в магазине купіш. Только талончик в одну сторону.
А вось Александр каже, што падняў бы 50 тысяч або 100 долараў не менш. Ён параўноўвае 50 рублёў з капейкай у Савецкім Саюзе.
Вы сравніце, в савецкія времена коробка спичек стоила 1 копейка. Сколько сейчас коробка спичек стоит? 300 рублей, по-моему, да? Или 350? Давно не покупал. Но вот считайте, что это 1 копейка. За 1 копейкой в Советском Союзе не все наклонялись. За пятачком, да. Ну вот считайте.
Тамара Савич, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, што сёлета пачалі лічыцца несапраўднымі і іншыя беларускія грашовыя адзінкі – купюры па 10 і 20 рублёў. Іх выпуск спынілі яшчэ ў 2012 годзе, але канчаткова з абарачэння яны былі выключаны сёлета ў красавіку.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Закон нумар 257 пра вяртанне так званых гастрольных пасведчанняў, які пачаў дзейнічаць год таму, меў абараніць беларусаў ад махлярства, калі арганізатары канцэртаў ды мерапрыемстваў прадаюць квіткі, а потым адмяняюць само мерапрыемства, не вяртаючы грошы. Наколькі магчыма ў нашай краіне ўвогуле дабіцца выплаты грошай за квіток на канцэрт, які не адбыўся, высвятляў Ілля Маліноўскі.
Уладальнікі квіткоў на сусветнае танцавальнае шоу «Троя», якое мусіла прайсці ў Мінску яшчэ 4 сакавіка, але было адмененае пакуль, так і не здолелі вярнуць свае грошы. Першапачаткова пастаноўку турэцкага ансамбля перанеслі на 22 кастрычніка у сувязі з тым, што фуры з дэкарацыямі і тэхнічным абсталяваннем не прапусцілі праз Украіну. Але на тэлефоны, якія былі ўказаны ў афіцыйным паведамленні пра перанос, ніхто доўгі час не адказваў. Распавядае Таціана, якая за 1 мільён рублёў набыла 2 квіткі на шоу сваім бацькам у падарунак і вырашыла, што чакаць кастрычніка не будзе. Лепш набыць білет на якое іншае мерапрыемства.
Ну, мы там особо не беспокоились, потом уже начали настойчиво туда дозваниваться. В итоге дозвонилась я, и мне сказали о том, что сейчас организатор находится в стадии ликвидации, и информация будет позже. Билеты при этом продолжали продаваться. Вначале там было указано, что по этому телефону можно узнать информацию о переносе концерта. Потом оказалось, что это телефон ликвидатора, что тоже очень интересно. Пришло потом письмо, может быть, месяц назад, о том, что, мол, так и так, предприятия никаких денег нету, ну и все.
Таціана стварыла суполку ВКонтакце, каб абмяркоўваць крокі па вяртанню грошай. Напісалі заяву ў міліцыю. Праваахоўнікі складу злачынства не знайшлі. Але гэта было каля месяца таму. Цяпер тэлефоны кампаніі ці недасяжныя, ці проста маўчаць. Каб даведацца пра стан прыватнага прадпрыемства «Паруса У», давялося некалькі дзён размаўляць з чыноўнікамі падатковай ды Мінгарвыканкама рознага ўзроўню. Нарэшце, у рэестры пасведчанняў пра дзяржаўную рэгістрацыю нам усё ж распавялі, што інфармацыя пра кампаніі выдаецца толькі пасля аплаты дзяржпошліны ў 150 тысяч рублёў. Але непасрэдна пацярпелым пры наяўнасці доказу аплачваць яе не трэба. Вось толькі пра які доказ можа весціся размова, калі дата перанесенага канцэрта яшчэ не прайшла, а кампанія тым часам ліквідуе дуецца поўнай хадой. Усё ж мы знаходзім кантакт антыкрызіснага кіраўніка «Паруса У».
Не могу сейчас ничего пояснить, процедура только началась, сейчас мы только изучаем документы. Судом определен срок двухмесячный до декабря месяца, будут все кредиторы уведомлены, будет проведено собрание и все будет доложено о наличии отсутствия активов и так далее.
Але каб уладальнікі квіткоў трапілі ў спіс крэдытораў, трэба напісаць ліст на індэкс 220-029, горад Мінск, абаненская скрыня 126, дзе пазначыць імя, адрас, тэлефон, а таксама каротка апісаць сітуацыю ды прыкласці копію квітка на шоу «Троя». Але і гэты крок не гарантуе вяртанне грошай. Тлумачыць ліквідатар.
Какие-то денежные средства будут, они будут распределяться пропорционально в соответствии с очередностью. Поэтому, если там даже будет 1 миллион белорусских рублей, то мы будем делить среди там, 200 человек, например, пропорционально тем суммам, которые у них есть. Ну, в данном случае по билетам это будет пятая очередь. После налоговой задолженности по зарплате, ФСЗН, Белгострах.
Калі ўлічваць, што паруса У абвясцілі сябе банкрутам, нескладана здагадацца, што грошы за квіткі вярнуць наўрад ці атрымаецца, ва ўсялякім выпадку ў поўным памеры. Каб абараніць наведвальнікаў мерапрыемства ад падобных сітуацый, год таму ў Беларусі вярнулі неабходнасць атрымліваць гастрольныя пасведчанні. Арганізатары не маюць права рэкламаваць і прадаваць квіткі на мерапрыемствы без запаведнай гастролькі. Для замежных калектываў пасведчанне яшчэ і платнае, да прыкладу за дазвол на правядзенне шоу «Троя» ў палацы спорту. Паводле падлікаў Еўрарадыё давялося заплаціць не менш за 100 базавых велічыняў. Гэта 15 мільёнаў рублёў. Куды ж пайшлі грошы за неарганізаваны канцэрт і чаму б іх не аддаць уладальнікам квіткоў? Але на гэтае пытанне ва ўправленні культуры Мінгарвыканкама адказваць адмовіліся. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Час для навіны узорнага свету на Еўрарадыё. Лана Дель Рей дасць 2 канцэрты на могілках, Пол Маккартні заклікае ўсіх быць вегетарыянцамі, а бубначы бэк-вакаліст Radiohead выпусціў кліп на сольную песню.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Новы праект Сергія Міхалка «Брутто» змясціў на сваім акаунце на YouTube відэа пад назвай «Першы з'езд Брутто». У ім паказаны працэс стасункаў Міхалка і яго цяперашняга акружэння. Апроч свежаспечаных спартсменаў-співаков і музыкаў, тут заўважны гітарыст Павел Трацяк, гукарэжысёр Андрэй Баброўка, сын Сергія Міхалка Павел, журналіст Антон Кашлікаў. У залах вялікага дома студыі «Брутто» п'юць каву, давядуць бяседы сябрамі, трэніруюцца на манекенах, гуляюць у малы тэніс і більярд, смажуць веганскія далікатэсы, скачуць у басейн і дэманструюць свае ідэальныя татуяваныя целы. Напрыканцы відэа кампанія бярэ гітары і баяны выдае жартоўную песню пра 33 вясёлых атаманаў. Нагадаем, 1 верасня ляпіс Трубецкой распаўся, а яго лідар Сергій Міхалок прадставіў новы праект «Брутто». За 24 дні існавання гурт выпусціў 2 кліпы і дэбютны альбом «Underdog». Першы з'езд «Брутто» можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы музычных навін прама цяпер. Лана Дель Рей дасць 2 канцэрты на галівудскіх могілках. Менавіта яны сталі апошнім прыстанкам шматлікіх галівудскіх зорак. Афіцыйны сайт «Некропаля» паведамляе, што канцэрты пройдуць 17 і 18 кастрычніка. Гэта будзе першы выступ спявачкі пасля хваробы, за якой яна адмяніла некалькі сваіх канцэртаў у падтрымку апошняй кружэлкі у Парыжы. Перад выхадам альбома «Ультра Вайоленс» Дель Рей не раз распавядала пра сваю зацікаўленасць тэмай смерці. І словы «Гардзіан» пра захамплення музыкамі, якія памерлі маладымі і скончылі жыццё самагубствам, выклікалі рэзкую крытыку грамадскасці і сваякоў памерлых музыкаў. У выніку Лана была вымушана паведаміць, што яе словы былі недакладна інтэрпрэтаваныя. Пол Маккартні выпусціў відэа, у якім заклікае грамадскасць быць вегетарыянцамі хаця б па панядзелках. Ролік прысвечаны 5-й гадавіне Meat Free Monday, дня, калі людзі ва ўсім свеце адмаўляюцца ад жывёльнай ежы на карысць расліннай. Песня кранае таксама пытанні глабальнага пацяплення, парніковага эфекту, ставання арктычных льдоў. А відэашэраг да яе складзены з фота прыхільнікаў і цытат з тэксту песні. Пол Маккартні – адзін з найвядомейшых у свеце вегетарыянцаў, актывіст за правы жывёл і антымілітарыст. Агітацыйная кампанія ён пачаў яшчэ са сваёй першай жонкай Ліндай Маккартні. Музыка рэгулярна бярэ ўдзел у дабрачынных канцэртах і акцыях, якія звяртаюць увагу на жорсткае стаўленне людзей да жывёл. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Ну і напрыканцы праграмы «Афіша». Фэст «Даём рады» едзе ў Віцебск, а «Рэгі-фэст» Двера Паласкова едуць у Мінск. Падрабязнасці ў Лізы Кучаравай.
«Афіша».
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Зорка святіе.
Фестываль «Даём рады» ў Віцебску. Лепшыя гурты штогадовай музычнай прэміі «Еўрарадыё «Даём рады» запаляць у Віцебску 4 кастрычніка.
Мы бачым зоркі прамянём.
У лайн-апі віцебскага фэсту «Даём рады» Акут, ЭБН, Сцяна і легендарны гурт «Крама». Кампанію резидентам фесту Еврорадио складе витебский гурт Bright Inside. Фестиваль даем рады пройде 4 кастрышника у круглой зале КЗ Витебск. Початок 18-й.
Боб Марли, я твой внебрачный сын. Я здесь, на востоке, да.
10 кастрышника у клубе «Пираты» пройде Минск Регги Фестиваль. На фесте можно будет почуть гурты Адис Абеба, Ботаник Проджект, Марлины. Галовным хедлайнером фестивалю станет регги-музыка сонечной Ямайки Карубел.
Он в ботинках, она на цыпочках босиком. У нее в руке босоножка. С отломанным каблуком он хохочет так, что едва не давится кобяком.
Вера Полоскова 31 кастрычника у Минским Prime Hall выступить с программой «Городы и колькости». Больше цікавых мероприемств чакают вас на Еврорадио.фм у афиши. Почуемся. На этом программа «Евразум» заканчивается. А позднюю годину при микрофоне працавала Ганна Балахович. Покуль.
Евразум.